Sál mína er þyrst af all natjóns gospel publis hers. Eins og hjörtur þrái læk af köldu vatni, eins þrái ég þig, Guð, með fyrstir eftir þér, inn lifandi Guð. Sálmur 42 vers 1-2. Þessi orð sálmaskáldsins eiga við hverja mannesku. Guð hefur skapað okkur anda, sál og líkama. Á sama hátt og líkami okkar hungrar í mat og drykk, svo þyrstir sál okkar eftir Guði, hinum lifandi Guði. Ef við borðum ekki líkama okkar eða gefum honum eitthvað að drekka, myndum við deyja eða ef við fengum rangan mat eða drykk, yrðum við veik. Sama gildir sál okkar, því maðurinn getur ekki lifað á einu saman brauði, heldur þarfnast hvers orðs sem Guð talar. Matteus 4 vers 4 ég er brauð lífsins, sagði Jesús við þá. Sá sem kemur til mín mun aldrei svanga, þann sem trúir á mig mun aldrei þyrsta. Því brauðið sem Guð gefur er sá sem kemur niður af himni og gefur heiminum líf. Jóhannes 6 vers 33 til 30 og 5 ég segi yður sannleikan, sá sem trúir hefur eilíft líf. Ég er brauð lífsins. Ég er hið lifandi brauð, sem niður kom af himni. Ef einhver etur þetta brauð mun hann lifa að eilífu. Jóhannes 6 vers 47 til 48 og 51. Jesús sagði við konuna frá Samaríu að ef hún vissi aðeins hvað Guð gefur, myndi hún biðja hann og hann myndi gefa henni lífgefandi vatn að drekka. Hann sagði henni líka að sá sem drekkur vatnið sem hann gefur, mun aldrei aftur þyrsta. Vatnið sem hann gefur mun verða í henni að uppsprettu sem gefur henni lífgefandi vatn og gefur henni eilíft líf. Jóhannes 14 vers 10 til 14. Jesús, orð Guðs, sem varð maður og bjó á meðal okkar, er eina lifandi brauðið sem setur og sá eini sem gefur lifandi vatn til að svala þorsta sálar okkar. Ekkert annað í þessum heimi getur gefið eilíft líf og fullnægt okkur. Borgi penningar, ánægja, konur, kallar, fræð, heiður, drykkur, dans, tóbak, eiturlif eða neitt annað geta séð að þorsta ódauðlegrar sálar okkar. Ríki maðurinn, sem Jesús talaði hafði allt þetta en þegar hann fór að lokum til helvítis, þjáðist hann af eilífum forsta og óskaði eftir að Lasarus skildi dýfa fingri sínum í vatn og leggja hann á brennandi tungu sína því að hann var kvalinn í loga eilíft helvíti, en Lasarus gat ekki hjálpað honum. Lúkas 16 vers 19-31. Ó, vinnur minn, hættu að reyna að fæða sál þína á tómum hlutum þessa heims. Þeir blekkja þig. Þeir þykjast selja þig og skilja þig eftir svangari og þyrsta en nokkru sinni fyrr. Það mun vera eins og sveltandi maður sem dreymir á hann sé að borða og vaknar svangur. Eða eins og maður sem deyr úr þorsta, sem dreymir á hann sé að drekka og vaknar með þurran háls. Jesaja 29 vers 8 ef þú fæðir ekki sál þína með brauði lífsins og gefur henni lífsins vatn, mun hún deyja. Ánægja syndarinnar er ekki fæða fyrir sálina. Guð skapað okkur og gerði mannina lifandi sál. Það er aðeins Guð sem getur séð að þrá og þorsta sálar okkar. Sálir okkar rópa til Guðs, hins að lifanda Guðs, til ánægju. Ef við leifum ekki sálum okkar að finna fullnægju munum við deyja og þjásta veilífum þorsta og hungri aldrei deyjandi logum helvítis. Jesús stíði niður af himni til að metta sálir okkar með lifandi brauði og til að seðja þyrstar sálir okkar með lifandi vatni. Á sama hátt og þú borðar hið náttúrulega brauð og tekur það inn í líkamaðinn, taktu Jesú inn í hjarta þitt og drekktu heilagan anda sem Jesús sendi í þennan heim til að verða uppspretta lífsins innra með þér, til að upplýsa þig og styrkja og leiða. Þér í allan sannleika. Jesús sagði, hver sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt, hefur eilíft líf og ég mun reisa hann til lífsins á efsta degi. Því að hold mitt er raunveruleg fæða, blóð mitt er sannur drykkur. Hver sem etur hold mitt og drekkur, blóð mitt býr í mér og ég bý í honum. Þetta er þá brauðið, sem niður kom af himni. Sá sem etur þetta brauð mun lifað eilífu. Jóhannes 6 vers 54 til 58 taktu á móti Jesú, gjöf Guðs núna, þann sem fullkomlega setur hungur sálar okkar. Fyrsta skrefið til himna. Guð hefur gefið okkur öruggan veg sem liggur til himna. Við verðum að fara þann veg sem Guð gaf okkur. Stígin sem leiðir til himna hefur mörg þrep. Fyrsta skrefið til Guðs er iðrun frá synd. Jóhannes skýrari kenndi og sagði, snúið burt frá syndum yðar því að himnaríki er í nánd. Matteus 3-1 til annan postularnir sögðu fólkinum að iðrast. Pétur sagði, hver og einn niðar skal hverfa frá syndum sínum og láta skýrast í nafni Jesú Krists, svo að syndir yðar verði fyrirgefnar. Postula sagan 2:38 gjörið iðrun þessarar ísku í hjarta þínu og byðið drottinn að hann fyrirgefi þér. Guð hefur litið fram hjá þeim tímum þegar fólk þekkti hann ekki, en nú býður hann þeim öllum alls staðar að hverfa frá illum vegum sínum. Postula sagan 3:19, 8:22 og 17:30 Jesús, yfirmaður safnaðarins, sagði við hinar aftur föllnu söfnuði, hugsaðu hversu langt þú ert fallin. Snúið þér nú frá syndum þínum. Ef þú gerir það ekki, mun ég koma til þín bráðum og berjast við þig með sverði sem út kemur. Munns míns, þeir sem ég elska ávíta ég og aga, svo vertu einlægir og iðrast. Opinberunar bókin 2:5-16 að iðrast þýðir að snúa baki við gamla lífið þínu og snúa sér til að fylgja Jesú og gera vilja Guðs. Postula sagan 11:21 og 14:15 iðrun varðar alla syndara og vantrúaða, svo og alla þá sem eru kristnir eingöngu í nafni og lifa í synd og eru andlega dauðir. Leifðu þeim að iðrast synda sinna. Iðrun veldur því að einstaklingur snýr sér frá synd, hættir við skurð, goð, galdra, drykkjuskap, kynferðislegt siðleysi, stela og segja lygar og illvirki. Snúið frá öllu illu sem þú gjörir og lát synd þína ekki tortíma þér. Esekíel 18:30-32. Iðrun er hliðin að fullu hjálpræði. Matteus 3:2 og postula sagan 2:37-38. Iðrun er sönn sorg vegna syndana sem við höfum dríkt. Matteus 26:75 og annan Korint bréf 7:10. Iðrun er að snúa frá synd. Lúkas 15:18. Iðrun er að játa synd sína og ekki fela hana. Fyrsta Jóhannesar bréf 1:9 og orðskveðirnir 28:13. Iðrun er að gefast fullkomlega upp fyrir Guði. Lúkas 9:62. Iðrun er að leiðrétta það sem þú hefur gert rangt. Lúkas 19:8. Heilagur andi sannfærir synd og hjálpar okkur að iðrast. Jóhannes 16:8. Sumir sem hafa iðrast. Davíð konungur iðraðist og honum var fyrirgefið. Sálmur 51:1-12 Daníel iðraðist fyrir hönd þjóðar sinnar og Guð heyrði hann. Daníel 9:3-19 konungurinn og nín íverbúar iðruðust og öll borgin var hólegnuð. Jónas 3:5-10. Týndi sonurinn iðraðist og faðir hans tók á móti honum. Lúkas 15:21. Pétur postuli iðraðist og honum var fyrirgefið. Matteus 26:70-5 sá liðræðist og varð Páll hinn voldugi postuli. Postula sagan 9:1-22. Falsk iðrun. Sumt fólk iðrast en iðrun þeirra er ekki ósvikin. Adam kenndi Evu og Eva kenndi snáknum syndir sínar. Fara og konungur iðræðist til að komast undan dómi Guðs, en iðrun hans var ekki ósvikin. Annan Mósebók 9:27 og 10:16 Bíleam spámaður iðraðist, en hélt áfram á rangri leið. Fjórða Mósebók 22:30 og 4. Sál konungur iðraðist, en vildi vera heiðraður á sama tíma og sýndi enga raunverulega sorg vegna syndar sínar. Fyrsta Samuels bók 15:30 Júdas Ískariot iðraðist á rangan hátt. Hann játaði synd sína fyrir hræsnisfullum prestum í stað þess að fara til Jesú, sem hann hafði svikið. Matteus 27:3-4. Við verðum að iðrast og játa syndir okkar fyrir þeim sem við höfum syndgað gegn. Týndi sonurinn sýndi einlæga iðrun. Hann stóð upp og skildi eftir svínin og húsbónda sinn og fór beint til föður síns og sagði, Faðir, ég hef syndgað gegn Guði og gegn þér. Ég er ekki lengur hæfur til að heita sonur þinn. Lúkas 15 vers 11 til 20 og fjórða hann sakaði engan annan en sjálfan sig, en hafði trú á gæsku föður síns og kærleika. Sönniðurinn. Sönniðurinn er þekkt af ávöxtum hennar og verkum. Ávöxturinn og trúarverkin sína sig þegar syndari yfirgefur syndir sínar og sýnir raunverulega sorg yfir syndtökuháttum sínum. Þjófurinn mun skila því sem hann hefur stolið til rétts eiganda þar sem það er hægt. Handrukkin mun hætta með bjórinn sinn og brennivínið. Sá sem treysti á skurðgóð og galdra mun brenna skurðgóðum sínum og sjarma. Hinn ótrúi eiginmaður eða eiginkona mun endurheimta rétt samskipti á heimili sínu og yfirgefa öll synd og samskipti. Sakkeus yfir dollheimtumaður tók við Jesú á heimili sínu og sagði, Heyrðu herra, ég mun gefa fátækum helming eigur minna og ef ég hef svikið einhvern, mun ég borga honum fjórfalt tilbaka. Lúkas 19 vers 8 Höfundur veit um 100 syndara sem, eftir yðrun til Guðs, skiluðu alls kyns stolnum eða ranglega fengnum hlutum til rétts eiganda. Gefið var upp fé, fatnað, húsgögn, verkfæri, kindur, fugla, naut, nýfa, tóbak, spil, heillar og líf, teninga, nornabein, byssur og svo framvegis. Og fleira margir báðu þá sem þeir höfðu misert fyrirgefningu og fundu frið. Með því að gera það fundu margir eigendur stolna varningsins sem skilað var einnig yðrun og hjálpræði. Ekki tefja, farðu á knið núna og úthæltu hjartað þínu í yðrun til Guðs. Samkvæmt fyrirheiti sínu mun hann fyrirgefa syndir þínar og gefa þér frið og eilíft líf. Hræstni. Hræstni er fölsk trúarbrögð, halda fast við ytra form trúar okkar, en höfnar auðverulegum mætti hennar. Hræsnari er manneskja sem þykist vera það sem hann er ekki, sem setur rangt fram. Annan Tímóteusar bréf 3 vers 5 og Matteus 23 vers 13 til 14 að hann þykist vera heilagur maður en lifir í leynilegri synd. Hann gerir góða hluti til að sjást af mönnum og fá lof mannsins. Hann klæðist trúarskikju til að hylja marga syndir sínar. Jesús líkti hræsnarunum með hvítþvegnar grafir sem eru hreinar og hvítar að utan en rotnar að innan. Hræsnari hefur meiri áhyggjur að vitra útliti hreinleika en innri hreinleika. Hræsnari biður aðeins til Guðs á tímum erfileika, veikinda og hættu, eða þegar hann er í neyð, en þegar Guð hefur hjálpað honum í gegnum erfileika sína, hefur hann enga ást til Guðs og eyðir ekki tíma með Guði í bæn. Hann er alveg eins og fara og sem játaði synd sína og synd þjóðar sínar þegar pláurnar komu yfir Egyptaland og bað Mósi að biðjast fyrir. En leið og pláunum lauk hertu hann og fólk hans hjörtu sín. Annan Mósebók 9 vers 27 til 34 og 10 vers 16 til 20. Ræsnarinn dæmir og gagnrýnir aðra harðlega fyrir smákalla, á meðan hann er sjálfur segur miklu meiri galla. Hann er fljótur að greina eða sjá flísina í auga bróður síns, en getur ekki séð bjálkan í sínu eigin. Matteus 7 vers 15 hann er mjög hrifinn af ytri kirkju athöfnum og að halda hefðir, en líkar ekki við andlega tilbeiðslu á Guði. Matteus 15 vers 2 og 7 til 8 ræsnaranum finnst gaman að fara með langar bænir á almannafæri, en hefur engin samskipti við Guð á heimilinu. Það er mjög erfitt að lækna synd hræsninnar vegna þess að hún felur sig mjög snjallt undir ýmsum skjóli trúarlegra athafna. Það verður líka til þess að utanaðkomandi og hinir menn hata kristna trú. Guð hatar hræsni af öllu hjarta. Spámaðurinn Jesaja segir, dómur Guðs er eins og eldur sem logar að eilífu. Getur einhver okkar lifað af svona eld? Þú getur lifað af ef þú segir og gerir það sem er rétt. Notaðu ekki kraftinn til að svíkja fátæka og þyrðu ekki mútur. Vertu ekki með þeim sem ætla að fremja morð eða gera aðra ílsku. Jesaja 33 vers 14 til 15 og gæði verks hvers og eins mun koma í ljós þegar dagur Krists afhjúparðað. Því á þeim degi mun eldur opinbera verk hvers og eins, eldurinn mun prófa það og sína raunverulega eiginleika þess. Fyrsta Korint bréf 3 vers 13 Jesús sagði, Verið varkár gegn súrdeiði færi segja, ég á við hræstni þeirra. Allt sem hulið er mun verða afhjúpað og sér hver leyndarmál verða kunngjörn. Lúkas 12 vers 1 b til annan allur kafli Matteusar 23 var skrifaður til að vara okkur við synd hræsninar. Jesús skammaði og varaði fræðimenn og farísea við vegna hræsni þeirra. Hann kallaði þá snáka og snákabörn og sagði, hversu hræðilegt fyrir yður, lögmálskennarar og farísear, hræsnarar. Þið hreinsið bikar ykkar og diskað utan, en innra með fullt af því sem þið hafið fengið með ofbeldi og eigin getni. Blindur farísei, hreinsaðu fyrst það sem inni í bikarnum og svo verður þið ytra líka hreint. Hversu hræðilegt fyrir ykkur lögmálskennarana og farísea, hræsnarar. Þér eruð eins og hvítþvegnar grafir sem líta vel út að utan, en fullar af beinum og rotnandi líkum að innan. Á sama hátt birtist þú að utan. Öllum gott, en innra með þér ertu fullur af hræsni og syndum. Matteus 23 vers 25-28. Á síðustu dögum munum menn hverfa frá sannleikanum og fylgja lygaöndum og kenningum illra anda, dreift af svikulum lygarum, sem samviska þeirra dauð, eins og brennt með heitu járni. Fyrsta Tímóteusar bréf 4 vers 1-2, þeir munu ekki komast undan fordæmingu helvítis. Frelsun. Hvernig getum við losnað frá þessu banvæna eitri hræsninar? Það fyrsta að leyfa Guði, með anda sínum og orði sínu, að sannfæra okkur þar sem andi hræsninar gæti hafa náði tökum á okkur. Svo niðurun og full játning frammi fyrir Guði. Og þar sem nauðsinn krefur fyrir manninum er upphaf frelsunar frá þessari miklu og rótkrónu synd. Við verðum að gera okkur fulla grein fyrir því að við allsjáandi augaguðs getur séð hverja synd. Við getum falið okkur fyrir augum annarra og blekt okkur sjálf, en við getum aldrei blekt Guð. Hann þekkir hugsanir og fyrirætlanir hjartans og eira hans getur heyrt það sem talað í leynum. Við verðum að muna að sér hver hugsun okkar þekkt á himnum. Við getum ekki falið okkur fyrir augaguðs. Hvað sem hulið mun verða afhjúpað og sér hver leyndar mál mun verða kunngjörn. Lúkas 12 vers 2, von hræsnarans mun farast, því að hræsnari mun ekki standa frammi fyrir honum. Hver von hræsnarans þegar Guð tekur frá honum sálu? Mun Guð heyra grátt hans þegar vandraði koma yfir hann? Fórnir Guðs eru auðmjúkur andi. Fórn mín eru auðmjúkur andi, ó Guð. Þú munt ekki hafna auðmjúku og iðrandi hjarta. Sálmur 51 vers 17 að þú getur því fundið frelsun með auðmjúkri iðrun og játningu til Guðs og snúið þér frá lífi hræsninar til að lifa sannkristnu lífi þar sem ávextir iðrunar og andans sjást. Ekki vera gylfu. Leður blaka lítur út eins og fugl og samt ekki fugl. Hún lítur út eins og mús en hún er ekki mús. Það hvorki fugl né mús. Það elskar myrkur meira en ljós. Það mynd af mörgum svokölluðum kristnum mönnum sem fara í kirkju á sunnudögum og það sem eftir vikunar lifa þeir syndalífi. Einn daginn þykjast þeir vera kristnir, daginn eftir eru þeir eins og syndari heimsins og hinn vantrúaði. Þeir virðast vera kristnir, en í hjörtum sínum halda þeir enn fast við hinn gömlu hinnu skurð góð. Eru sammála djöflinum sem Guð þessa heims og drýja allskyns synd. Þeir reyna að þjóna Guði og Satan. Þeir eru eins og leðurblakan, hvorki eitt né neitt, og þeim líkar betur við myrkur en ljós. Ekki vera gylfu. Vertu kristinn. Ég vildi að þú væri annað hvort eitt né eða hinn. Guð sagði, en vegna þess að þú ert volkur, hvorki heitur né kaldur, ætla ég að spýta þér út úr munni mínum. Opinberunarbókin 3 vers 15-16.